Gepriyer Adatlık Radyosu. Akşamınız xeyir olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2017 yılın 23 yanvarı heptanın duşanbe günü efirde haberler gündelgüi gepleşigimizin etadi bölümüne başlamadan odol teadirikleri dinleyen olurumaz. Siriyadaki grajdan urşunda okatışın bes edilmegini berkitmek maksadına gönöktürülen gepleşikler Kazakstan'ın payitahtı Astana'da başlandı. 23 yanvarda başlanan gepleşikleri Siriyanın hükümetinin ve opozisiyasının resmi toporları katnaşarlar. Ema olar bir-birine gönü yüzlenmeyerler. Opozisiyanın metbuat vekili gepleşiklerin birinci duşuğunun yüz ve yüz geçirilmeyenliğini okatışıgı bes etmek varada dekabrda kazanılan ola алашыгы hükümet güýçlerinin bozmagynyň guman edilmeginiň moňa sebäp bolýanlygyny France Press agentligine aýtdy. Siriýada okatyşygy bes etmek barada kylalaşygyň bozulmagy barada taraplaryň ikisi de öz garaýyşlaryny öňe sürdüler. Siriýanyň hökümetiniň resmi toporunyň baş tutany Bashar al-Jafari siýasy prosesi gyzyklanma bildirýän opozisiýon toporlary Islam döwleti we Al-Qaida ýaly toporlardan bölmegiň zerurlygyny bellädi. Gepleşikler Ortiýetiň Eýranyň we Türkiýanyň ýardym bermeginde Şeýlede Birleşen Ştatlaryň Gazakstanda kylçysynyň hem Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýa boýunça ýörite wekili Stefan de Mistura'nın gözükçülüğünde geçer. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin'in metbuat wekili Kremlin Putin'in we Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın arasında telefon gepleşigining geçiriljek gününiň tez wagtda kesgitlenmegine garaşýanlygyny aýdýar. Dmitri Peskow'un 23 ýanwarda aýtmagyna görä Ortiýetiň daşary işler ministrligi Trump'ın 20 ýanwarda Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine geçmeginden soň iki ýurdun prezidentleriniň arasyndaky ilkinji gepleşikleri geçirmek barada Washington bilen alalaşýar. Biz telefon söhbetdeşliginiň gününiň ýetki wagtda koordinirlenmegine garaşýarys diýip Peskow jurnalistlere aýtdy. Peskow Putin'in we Trump'ın ilkinji duşuşygynyň haçan boljagy barada özünde hiç bir informasiýanyň ýokdugyny aýtdy. Trump Birleşen Ştatlaryň Ortiýet bilen ýaramazlaşan gatnaşyklarynyň gowlandyrylmagyna umyt baglaýanlygyny aýdypdy. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlaryň we Ortiýetiň bäkwetleriniň gawat gelýänligi aýan diýip Moskwanyň Trump'ın administrasiýasynyň taýyk teklipleriniň seretmäge taýýardygyny aýdypdy. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Livap vilayatyna bardy. Resmi maglumatlarda prezidentin vilayaty baran badyna vitse-premierler harby we kanuny goraýjy daralarynyň ýolbaşçylary we Livap vilayatynyň häkimi bilen geçiren iş maslahatynda regionyň sosiallyk dotady ösüşüne, onuň senagy tebigi resurslar we tranzit transport taýdan potensialynyň durmuşa geçirilmegine degişli giň gowrumly meseleleriň orta atylandygy habar berildi. Türkmenistan'ın devlet baş tutanı Gurbanguly Berdimuhamedow'un prezidentlik saylovlarına 3 hepte garında Livap vilayetine ediyen bu iş sapari onun Mari ve Balkan vilayetlerine eden saparlarının iyiyanına gavat geldi. Berdimuhamedow'un şol saparların devamında yerli ses vericiler ulen geçiren duşuklarında prezidentlik saylovlarında kandidaturasına goldov kazananlığı resmi maglumatlarda habar verildi. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev raýatlaryň ýurdun daşyna syýahat etmek üçin hökümetden ruhsat almak boýunça uzak wagtlap dowam eden düzgüni ýatyrmak planyny mälim etdi. Hökümetin web saytında çavellen prezidentin kararında çıkış vizasının aprel ve iyun aylarının aralığında yatırılacağı görkezilýär. Özbekistanda Sovet döwründen beri saklanyp kalan çıkış viza düzgüni ýurdun daşyna çykmak isleýän özbekistanlylar üçin dürli kynçylyklary döredipdi. Ýurdun daşyna çykmak üçin çäkli möhletli pul çykdyjy ruhsatnama eýe bolmak üçin dürli bürokratik düzgünleriň berjaý edilmegi zerur. Özbekistan öz raýatlarynyň çykış vizasyny talap edýän ýeketäk Sovet ýurdu bolmagynda galýar. Kırgızstan'ın Tajikistan bilen serhedinin golundaki obasının yolbaşçısı serhed yakasında yaşayan Kırgızların ve Tajikların arasında dören çaknışıklardan son özünün kesilhanı düşünlüğün aydar. Koktaş obasının başlığı Razia Osorova'nın 23. yanvarda Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aytmağına göre ol serhed yakasındaki iki obanın yaşayıcılarının arasında olan çaknışık zararlı urlup yenciliptir. Tajikistan'ın Isfara etrafının resmilerinin Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aytmağına göre çaknışığın neticesinde Tajik rayatlarının üçüsüne medisine kömek veriliptir. Serhedin iki tarafında yaşayan yerli yaşayıcıların onlar çatının çaknışıkta bir-birini daşlap hususu caylara, avtologlara zepir yetirenligini Kırgızistan'ın serhede gözükçülük önce kulluğu haber verdi ve hedirki vaxta yağdayın durnukluduğunu imelim etti. Kırgızistan'ın ve Tajikistan'ın arasındaki serhedin ençeme bölüge 1991 ýylda Sowet Soýuzy dargaly bäri dawaly bolmagynda galýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.